Demək, birincidən şübhə etgəcə, məncə kommunal soha məsələsi məsələsi cüda ağır idi, çünki dövlət strukturası da, dövlət başqarığı da, ümumən kommunal xizmət sohası xüsusiləşdirilgənlidi qoya və həmmə özü iqə bolib, cüda bir iqəsizliyi bu qitgənidi. Yəni, hakimlərdə kapital quruluş başqarmaları bir biriktirilgənlidi qoya, ləkin əslədə, uy-joy mulkdorlari xususiy shirkatlari hammasi xususiy bo'lganligi uchun bu o'rtada bir boshqaruv degan narsa yo'q edi. Mana hozir farmonni o'qib chiqdim. Umuman shu sohadagi boshqaruv to'liq hozir davlat o'zini nima deydi, qo'liga olmoqchi.
Yo, endi ilgari ham davlatni qo'lida edi-da, endi hokimliklarni tasarrufida edi. Shunaqami?
Hokimliklar tasarrufida bo'lgan bilan ular eng yuqori bir tashkilot yo'q edi. UzDAV Komun xizmat degan bir tashkilot bor edi. Tashkilotni bir nimalari amalda bir nima deydi, boshqaruv bir mexanizmlari yo'q edi. Umuman xususiy uy-joy mulkdorlar shirkatlariga ular gap ham o'tmas edi. Hamma uy-joy mulkdorlar shirkatlarini o'zlarini ustaviga monand faoliyat yuritib, hamma o'zicha bir mustaqil bo'lib sohada bir juda tartibsizlik kelgan edi. Tartibsizlik yuzaga kelgan edi. Endi umuman shu sohadagi to'liq boshqaruvi davlat yoki birorta bir hukumat organi qo'lga olishga bir vaziyat yetilib kelgan edi. Chunki haqiqatdan mana shu soha bo'yicha shikoyatlar, muammolar nihoyatda katta edi. Biz o'zimiz ham mana shu haligi shirkatni vakili sifatida hokimiyat vakillari bilan birgalik uchrashganda davlat o'ziga olsin, vazirlik yoki qo'mitalar tutsin degan, agentlik tutsin degan bir alay takliflar bilan chiqqandik. Mana shu takliflardan keyin mana shu farmon qabul qilindi.
Demak, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tashkil etildi va siz aytayotgan ana davlat organi paydo bo'ldi. Endi siz mana uy-joy mulkdorlari shirkati boshqaruvi raisisiz. Vazirlik bilan sizni munosabatingiz qanaqa bo'ladi? Siz raisni, shirkatni raisini yoki sizni shirkatingiz endi yo'q bo'lib ketadimi? Bekor qilinadimi?
Yo, mana shu paytgacha xususiy mulkiy mulkdorlar shirkati turaveradi. Men hali bizda tuzgan fuqarolar tomonidan tuzilgan o'z-o'zini boshqarish organlari turaveradi, lekin shu paytgacha maishiy xizmat ko'rsatadigan idoralar bor. Masalan, aytaylik, issiq suv quvvati degan, hali kanalizatsiya degan, haligi musor degan, haligi chiqindi degan, boshqa degan shunaqa bir haligi nima deydi, o'nlab tashkilotlar, bular hammasi o'zlaricha mustaqil, hammasi o'zlaricha bir nima edi. Endi bularni hammasini boshini biriktirib bitta joyga olib kelish kerak. Bu nima? Endi
vazirlik.
Bu
vazirlik.
Ha, vazirlik. Vazirlik, chunki vazirlikni tuzilishining sababi bor. Vazirlik tuzilishining asos sabablaridan bittasi bu xalq qabulxonalariga tushayotgan, aholidan tushayotgan shikoyatlar monitoringi, ya'ni shikoyatlar monitoring qilinganda umuman Toshkent shahri bo'yicha nihoyatda katta, masalan aytaylik, umumiy shikoyatlarni qariyb 40% kommunal xo'jaligi bilan bog'liq shikoyatlar. Bundan tashqari viloyat markazlarida aytaylik, masalan kanalizatsiya xizmati yoki bo'lmasa sovuq suv xizmati, boshqalari yetarlicha ishlamasligi oqibatida viloyat markazlaridagi ko'p qavatli uylarni aksariyatida, masalan aytaylik, men o'zim Qarshidan bo'lganim uchun yaxshi bilaman, Qarshini markazida ham hatto suv yo'q ko'p qavatli uylarda. Masalan aytaylik, xususiy bir aytaylik, bir qavatli yo bo'lmasa boring, haligi xonadonlarda suv bo'lmasa chidash mumkin, lekin ko'p qavatli uylarda ko'pchilik joyida haligi suv bo'lmagandan keyin, aytaylik, isitish tizimi bo'lmagandan keyin bu narsalar aholiga juda bir haligi og'riqli muammolardan bittasi edi. Umuman Toshkentda ham, hamma viloyat markazlarida ham shunga o'xshagan bir muammolar yuzaga kelgandi. Umuman bir so'z bilan aytadigan bo'lsam, mana shu soha egasiz bo'layotgan edi.
Xo'p, ega paydo bo'ldi, ega paydo bo'lyapti vazirlik timsolida. Yana nima o'zgarish? Yoki shuning ichidagi o'zgarishlarmi?
Bundan tashqari, mana masalan obodonlashtirish boshqarmasi degan boshqarmalar bor. Endi bu siz bilan uyni ichida bo'layotgan narsalar haqida gaplashdik. Masalan, obodonlashtirish, shaharsozlik, umuman ko'p qavatli uylar atrofi degan narsalar bor edi. Endi bu vazirlik hozir xuddi ana shu jihatlar hammasini qamrab oladi. Ya'ni bu vazirlikni faoliyati juda keng ekan. Bundan tashqari, siz bilan ilgari bir gaplashgan edik, kadastr masalalarini gaplashgan edik. Juda ko'plab uylar, mana masalan payız vaqtida xususiy mulk degan narsa juda kam edi-ku. O'sha davlat uylari bor edi, boshqa kadastrda o'tkazilmaganlari bor edi, boshqa xuddi mana shu kadastr xizmatlarini ham yer tuzish bilan bog'liq nimalarni ham hammasi shu kommun xizmat vazirligi hozir o'zini zimmasiga oladi va shu sohada yagona davlat siyosatini olib boradigan bir tashkilot bo'ladi. Endi buni bir ozgina ma'muriy buyruqbozlik taraflari ham bor. Ya'ni ma'muriy buyruqbozlik taraflari endi bu yerda hozir juda qattiq nazoratlar belgilangan, go'yoki masalan o'sha aholini o'zboshimchalik bilan qurib olingan yoki bo'lmasa bir haligi shahar sozlik karantiniga ta'sir qiladigan narsalarga keskin choralar ko'rsin degan bir joylari ham bor. Shu paytgacha bu soha bilan, bu muammolar bilan prokuratura, sud, boshqa muhofaza qilish idoralari nima qilinardi. Endi bu yana bitta nazorat organi ko'paygan. Endi o'sha nimani haligi nima deydi? Zaifroq tomoni o'sha hozirgi islohot.
Shu yangi vazirlik tuzilishi bilan domlardagi kvartiralar qishda issiqroq bo'lib qoladimi? Gaz ko'proq kelishni boshlaydimi? Svetda uzilish bo'lishi yo'qoladimi? Mana shunday bir ta'surot paydo bo'ldimi, yo'qmi sizda?
Yo'q, bu men hozir aytmoqchi bo'lgan narsalar xuddi siz aytayotgan o'sha ta'minotlar ta'minlab qo'yish, ya'ni shu qulayliklar yaratish yo'lidagi bir juda muhim bir qadam deb hisoblayman. Lekin bu qadam hali bizni o'sha to'liq nimaga olib bormaydi. Masalan, men xorijda ko'p bo'laman, xorij tajribasidan kelib chiqiladigan bo'lsa, aytaylik, o'sha bunday o'sha kommunal xizmatlarga boshqalarga juda katta vakolatlar berilgan. Ya'ni o'sha kommunal to'lovlar masalasi, aytaylik, masalan, Koreya yoki Yevropa davlatlarida to'g'ridan-to'g'ri odamlarni masalan, haligi bankdagi shotlardan haligi xizmat haqlarini yechib olish degan narsa bor. O'zbekistonda nihoyatda katta qarzdorlik. Masalan, men o'zim o'sha Gavhar kommunal degan shirkat haligi rais sifatida juda yaxshi bilaman, aholini qarzdorligi nihoyatda katta. Aholi pul bermagandan keyin bu soha yurishmaydi. Shuning uchun bu yerda menimcha o'sha endi albatta hammani hozir bankda shotlari yo'q O'zbekistonda, hali bunaqangi taraqqiyotga hali biz yetishganimiz yo'q. Shuning uchun muammolar albatta bo'laveradi. Siz aytganingizdek, birdaniga vazirlik tuzilgani bilan odamlarni uyiga chiroq kelib, yo'lda qishda isib, yo bo'lmasa boshqa bir qulayliklarga ega bo'lib qolmaydi. Lekin sohani xususiy huquqiy asoslarini yaratilishi bu o'sha sohaga nima deydi, berilayotgan e'tiborni o'zi kechagi holat bilan solishtirganda bu juda katta qadam.
Rahmat, katta Abdurahmon.